Գլուխ 39-րդ. Երկրաշարժ. «Ի՞նչ եք կարծում, պարագլուխ», հարցրեց Օստապը, երբ կոնցեսիոներները մոտենում էին Սիոնի գյուղին. «Ի՞նչ կարելի է վաստակել երկու վերստ բարձրության վրա գտնվող այս թշվառ վայրում»։ Իպոլիտ Մատվեևիչը լուռ էր. Միակ զբաղմունքը, որով նա կարող էր ապրուստի միջոց հայթայթել, մուրացկանությունն էր։ Բայց այստեղ, լեռնային այս գալարապտույտների և քիվերի վրա, մարդ չկար ողորմություն խնդրելու։ Ասենք, այստեղ էլ գոյություն ուներ մուրացկանություն, բայց բոլորովին առանձնահատուկ, ալպիական մուրացկանություն։ Գյուղի կողքով անցնող յուրաքանչյուր ավտոբուսի կամ մարդատար մեքենայի մոտ էին վազում երեխաներ, և շարժվող հանդիսականների առջև նաուրյան լեզգին կայի մի քանի պարաքայլ կատարում։ Դրանից հետո երեխաները վազում էին մեքենայի ետևից ու բղավում. «Փող տուր»։ Ուղևորները 5 կոպեկանոցներ էին շպրտում և բարձրանում խաչի լեռնանցքը։
«Սրբազանգործ է», ասաց Օստապը։ «Կապիտալ ծախսեր չեն պահանջվում, եկամուտները մեծ չեն, բայց մեր վիճակում գտնվողների համար արժեքավոր են»։
Ճամփորդության երկրորդ օրվա ժամը 2-ի մոտերքը Իպոլիտ Մատվեևիչը մեծ կոմբինատորի հսկողությամբ թռուցիկ ուղևորների առջև կատարեց իր առաջին պարը։ Այդ պարը նման էր մազուրկայի, բայց Կովկասի վայրի գեղեցկություններից հագեցած ուղևորները լեզգինկայի տեղ ընդունեցին այն և վարձատրեցին 3-5 կոպեկանոցով։ Հետևյալ մեքենայի առջև, որը Թիֆլիսից Վլադիկավկազ էր մեկնում, պարեց և ցատկոտեց ինքը, տեխնիկական դիրեկտորը։
«Փող տուր, փող տուր»,
բղավում էր նա բարկացած։ Ծիծաղող ուղևորները առատորեն վարձատրեցին նրա ցատկոտումները։ Օստապը ճանապարհի փոշու միջից հավաքեց 30 կոպեկ։ Բայց այդ պահին Սիոնցի երեխաները քարե կարկուտ տեղացին մրցակիցների գլխին։ Քարկոծումից փրկվելով, ճամփորդները արագ քայլերով ուղևորվեցին մոտակա աուլը, որտեղ վաստակած դրամը ծախսեցին պանրի ու հացի վրա։ Կոնցեսիոներները այդ զբաղմունքներով էին անցկացնում իրենց օրերը։ Գիշերում էին լեռնային հյուղերում։ Չորրորդ օրը խճուղու կերմաններով նրանք իջան Կայշաուրի հովիտը։ Այստեղ շոգ էր, և կոնցեսիոներների խաչի լեռնանցքում կարգին սառած ոսկորները ձեռած տաքացան։ Դարյալի ժայռերը, լեռնանցքի խավարն ու ցուրտը փոխարինվեցին կանաչով և խորանիս թովտի տնականությամբ։ Ճամփորդները գնում էին արագվայի վրայով, իջնում մարդկանցով բնակեցված տնային անասուններով և ուտելեղենով առատ հովիտը։ Այստեղ կարելի էր խնդրելով մի բան ձեռք բերել, մի բան վաստակել կամ պարզապես գողանալ։ Անդրկովկաս էր դա։ Ուրախացած կոնցեսիոներները ավելի արագ քայլեցին։ Պասանաուրիում 2 հյուրանոց և մի քանի դուքան ունեցող շոգ ու հարուստ մի գյուղում բարեկամները խնդրելով հաճ ճարեցին և պարտեզով ու շղթայակապ 2 արջիկ հոտոտներով Ֆրանսիա հյուրանոցի դիմաց պարկեցին թփուտների մեջ։ Նրանք մեծ հաճույք էին ստանում տաքությունից, համով հացից և վաստակած հանգստից։ Սակայն հանգիստը շուտով խափանվեց ավտոմոբիլային շչակների ճղավոցից, նոր ավտոդողերի խշշոցից և խնդագին բացականչություններից։ Բարեկամները դուրս նայեցին։ Ֆրանսիային շարքով մոտեցան 3 միատեսակ նոր ավտոմեքենաներ։ Ավտոները անաղմուկ կանգ առան։ Առաջին մեքենայից դուրս ցատկեց Պերսիցկին։ Նրա ետևից դուրս եկավ դատարանն ու կենցաղը, փոշոտ մազերը հրտարելով։ Ապա մյուս մեքենաներից դուրս թափվեցին հաստոց թերթի ավտոմոբիլային ակումբի անդամները։
«Դատար», բղավեց Պերսիցկին։ «Խազեին 15 խորոված»։
Ֆրանսիա հյուրանոցը ելումուտ էին անում քնած մարդիկ, և լսվում էր ոչխարի մայում, որին ոտքերից բռնած քարշ էին տալիս խոհանոց։
«Դուք չեք ճանաչում այդ երիտասարդին»,
հարցրեց Օստապը։
«Դա Սկրյաբինի ռեպորտյորն էր, մեր տրանսպարանտի քննադատներից մեկը, բայց տես թե ինչ շուքով են եկել»։
«Ինչ է նշանակում սա»։ Օստապը մոտեցավ խորոված խժռողներին և շատ քաղաքավարի գլուխ տվեց Պերսիցկուն։
Բոնժուր, ասաց ռեպորտյորը. Որտեղ եմ ձեզ տեսել, սիրելի ընկեր?
Ա, մտաբերում եմ. Սկրյաբինի նկարիչը, այնպես չէ?
Օստապը ձեռքը սեղմեց կրծքին և խոնար գլուխ տվեց.
Թույլ տվեք,
շարունակեց Պերսիցկին, որը ռեպորտյորի կարճուն հիշողություն ուներ.
Այդ ձեր վրա չէր պրծել արդյոք կարապանի ձին Մոսկվայում?
Սվերդլովի հրապարակում.
Ինչպես չէ, և դեռ ձեր դիպուկ արտահիտությամբ ես իբր պրծել էի մի թեթև վախով.
Իսկ դուք ինչ է, գեղարվեստական գծով եք աշխատում այստեղ?
Ոչ,
էքսկուրսիոն նպատակներով.
Ոտքով?
Ոտքով.
Մասնագետները պնդում են, թե ավտոմոբիլով ռազմավիրական ճանապարհով ճամփորդելը պարզապես հիմարություն է.
Ոչ միշտ է հիմարություն, սիրելիս, ոչ միշտ. Այ մենք, օրինակ, այնքան էլ հիմարաբար չենք ճամփորդում. Մեքենաները, ինչպես տեսնում եք, մերն են,
ընդգծում եմ, մերն են, կոլեկտիվինը. Ուղիղ հաղորդակցություն, Մոսկվա, Թիֆլիս.
Մի գրոշի բենզին է գնում.
Տեղափոխման հարմարություն և արագություն. Փափուկ զսպանակներ. Եվրոպա.
Որտեղից ես այդ ամենը?
Նախանձով հարցրեց Օստապը. 100,000 եք շահել?
100 չէ, բայց 50 շահել ենք.
Դևյատկա խաղալով? Ավտոմոբիլային ակումբին պատկանող պարտատոմսով.
Հա,
ասաց Օստապը. Եվ այդ փողով ավտոմոբիլներ եք գնել.
Ինչպես տեսնում եք?
Այդպես. Մի գուցե ձեզ ավակ է պետք?
Ես մի ջահել մարդու գիտեմ.
Խմող չէ.
Ինչ ավակ?
Են, էլի.
Ընդհանուր ղեկավարություն, գործնական խորհուրդներ, դիտողական ուսուցում կոմպլեքսային մեթոդով.
Հը?
Ես ձեզ չեմ հասկանում. Ոչ, պետք չէ.
Պետք չէ?
Ոչ, ցավոք սրտի.
Նկարիչ էլ պետք չէ.
Այդ դեպքում
տվեք 10 ռուբլի.
Ավդոտին, ասաց Պերսիցկին. Բարի եղիր իմ հաշվին այս քաղաքացուն 3 ռուբլի տուր. Ստորագրություն պետք չէ. Դա հաշվետու անց չէ.
Շատ քիչ է,
նկատեց Օստապը.
Բայց ես ընդունում եմ.
Ես հասկանում եմ ձեր դրության ողջ դժվարությունը.
Իհարկե, եթե դուք 100,000 շահած լինեիք, հավանորեն 5 ռուբլի կտայիք ինձ,
բայց չէ որ դուք շահել եք ընդամենը 50,000 ռուբլի 00 կոպեկ։
Համենայն դեպս շնորհակալություն։
Բենդերը քաղաքավարությամբ գլխարկը հանեց։ Պերսիցկին քաղաքավարությամբ գլխարկը հանեց։ Բենդերը սիրալիր գլուխ տվեց։ Պերսիցկին պատասխանեց սիրալիր գլուխ տալով։ Բենդերը ողջունելով ձեռքը թափահարեց։ Պերսիցկին ղեկի մոտ նստելով ձեռքով արեց։ Բայց Պերսիցկին հիանալի մեքենայով մեկնեց շողշողուն հեռուները, ուրախ ընկերներով շրջապատված։ Իսկ մեծ կոմբինատորը հիմար ընկերոջ հետ մնաց փոշոտ ճանապարհի։
«Տեսակ ինչ շուք էր»,
հարցրեց Օստապը Իպոլիտ Մատվեևիչից։
«Զակավ տոպրոմ տորգե, թե մասնավոր մոտոր ընկերություն»։
Բանի մացորեն հարցրեց Որոբյանինովը, որը ճամփորդության մի քանի օրվա ընթացքում հիանալի ծանոթացել էր ճանապարհի ամեն տեսակ ավտոտրանսպորտի հետ։
«Ես ուզում էի մոտենալ նրանց և պարել»։
«Դուք շուտով բոլորովին կբթանաք, իմ խեղճ բարեկամ»։
«Ինչ Զակավ տոպրոմ տորգետա»։
«Այդ մարդիկ, լսում եք կիսա, շահել են 50,000 ռուբլի»։
«Ինքներդ տեսնում եք կիսուլիա, ինչպես ուրախ են նրանք, և որ չափ ամեն տեսակ մեխանիկական զիբիլ են գնել»։
«Երբ մենք մեր փողը ստանանք, շատ ավելի ռացիոնալ կծախսենք»։
«Այնպես չէ»։
Եվ բարեկամները երազելով, թե ինչեր են գնելու երբ հարստանան, դուրս եկան պասանուարիից։ Իպոլիտ Մատվեևիչը կենթանի պատկերացրեց իրեն նոր գուլպաների գնումը և արտասահման մեկնելը։ Օստապի երազանքները շատ ավելի ընդարձակ էին, նրա նախագծերը հոյակապ էին։ Ոչ այն է երկնագույն նեղոսը ամբարտակով պատնեշելը, ոչ այն է Ռիգայում խաղատուն բացելը, բաժանմունքներ ունենալով բոլոր լիմիտրովներում։ Երրորդ օրը ճաշից առաջ, տխուր ու փոշոտ վայրերը, ամանուրը,
դուշետը, ցիլկանին անցնելուց հետո, ուղևորները մոտեցան Մծխեթին, Վրաստանի հինավուրց մայրաքաղաքին։ Այստեղ քուռը թեքվում էր Թիֆլիսի կողմը։ Երեկոյան ճամփորդները անցան Զագեսը, Զեմո Ավճալյան հիդրոէլեկտրակայանը։ Ապակին ջուրը և էլեկտրականությունը շողշողում էին գույնզգույն կրակներով։ Այդ ամենը արտացոլվում և թրթռում էր Արագահոս քուռի մեջ։ Այստեղ կոնցեսիոներները բարեկամություն հաստատեցին մի գյուղացու հետ, որը նրանց սայլով երեկոյան ժամը 11-ի մոտերքը հասցրեց Թիֆլիս։ Հենց այն ժամին, երբ երեկոյան զովը փողոց է կանչում վրացական մայրաքաղաքի ցերեկվա շոկի ցալումաշ եղած բնակիչներին։
«Վատ քաղաք չէ»,
ասաց Օստապը, դուրս գալով շոթա ռուստավելու փողոտան։
«Գիտեք ինչ կիսա»,
հանկարծ Օստապը խոսքը կիսատ թողած, նետվեց ինչ-որ քաղաքացու ետևից։ 10 քայլ անելուց հետո հասավ նրան և սկսեց աշխույժ զրուցել նրա հետ։ Հետո արագ վերադարձավ և մատով բզեց Իպոլիտ Մատվեևիչի կողը։
«Գիտեք ով էր դա»,
շշնջաց նա արագ-արագ։
«Օդեսյան բուբլիկների, մոսկովյան բարան կարտելը, քաղաքացի Կիսլյարսկին. Գնանք նրա մոտ.
Այժմ դուք կրկին, որքան էլ դա պարադոքսալ լինի, մտքի գիգանտ եք և ռուսական դեմոկրատիայի հայրը.
Չմոռանաք այդ տերը տուրցնել և պեղերը չարժել. Ի դեպ, նրանք արդեն կարգին աճել են. Ա, գրողը տանի.
Ինչ դեպք է, բախտ.
Եթե ես հիմա նրանից մի 500 ռուբլի չպոկեմ, թքեք իմ երեսին. Գնանք».
Եվ իրոք, կոնցեսիոներներից փոքր ինչ հեռու կանգնել էր վախից կաթնակապտավուն գույն ստացած Կիսլյարսկին, չես ու չէ կոստյումով։
«Դուք կարծեմ ծանոթ եք»,
ասաց Օստապը շշուկով։ «Ահա կայսեր մոտ կանգնած անձնավորությունը, մտքի գիգանտը և ռուսական դեմոկրատիայի հայրը.
ուշադրություն մի դարձրեք նրա կոստյումի վրա, դա գաղտնապահության համար է.
Տարեք մեզ անմիջապես որևէ տեղ,
մեզ խոսել է պետք».
Կիսլյարսկին, որ Կովկաս էր եկել Ստարգորոդի ցնցումներից հանգստանալու համար, բոլորովին ընկճված էր։ Քթի տակ ինչ-որ անհեթեթություններ մրմռալով, բարանկաբուբլիկային գործի կանգառումի մասին, Կիսլյարսկին սարսափելի ծանոթներին նստեցրեց արծաթազօր ճաղեր և ոտնդիր ունեցող կարգի մեջ, և տարավ Դավիթի սարը։ Ռեստորանային այդ լեռան գագաթը բարձրացան ճոպանե երկաթուղով։ Թիֆլիսը իր հազարավոր լույսերով դանդաղորեն իջնում էր խոր անդունդը։